Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
7:08 у Києві. Доброго ранку, шановні слухачі. З вами Юрій Матвійчук та Антон Шульга. В «Ранковій свободі» середи 15 лютого говоритимемо про таке. До чого призведе суперечка про витоки української корупції? Володимир Гройсман та Юлія Тимошенко обмінялися обвинуваченнями.
Мамою української економічної слабкості, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко.
Дякую за валентинку від прем'єр-міністра.
Президент Молдови Ігор Додон висловився проти відкриття інформаційного центру НАТО в Кишиневі. В уряді і парламенті країни іншої думки.
Я не хочу, щоб наші збройні сили були в НАТО чи у військовому союзі СНД під проводом Росії.
Правоохоронці з департаменту кіберполіції застерігають. В соціальних мережах з'явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубства.
Це, як правило, діти. Я не можу сказати, що це не було в получній сім'ї. Але нестача уваги, оце і призводить до такого. Діти відчувають себе непотрібними.
Яка причина і мета існування віртуальних груп, що доводять підлітків до самогубства? Як розпізнати проблему і запобігти трагічним наслідкам? Говоритимемо сьогодні про це докладно в другій частині програми. Починаємо з новин. Передаю слово Антону Шульзі. Доброго ранку.
Доброго ранку. Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики здійснили 14 лютого 52 обстріли позицій українських військових. Втрат серед військовослужбовців немає, йдеться в ранковому зведенні. Як інформує штаб АТО, обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, але артилерію бойовики не застосовували. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі околиць Гурлівки та Донецька. Бойовики стверджують, що внаслідок влучання артилерійського снаряду калібру 152 мм стався вибух на Донецькому казенному заводі хімічних виробів. Вибухи на цьому підприємстві ставалися і раніше. Українська сторона стверджує, що цей об'єкт угруповання ДНР використовує як склад зброї та місце ремонту техніки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 14 лютого. Президент США Дональд Трамп дає чітко знати, що очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації насильства на Донбасі. Про це заявив речник Білого Дому Шон Спайсер. Президент Трамп чітко заявив, що очікує, що уряд Росії здійснить деескалацію насильства в Україні та поверне Крим, вказав речник. У той же час він хоче співпрацювати з Росією, заявив Спайсер 14 лютого на брифінгу у Вашингтоні. Чільні посадовці адміністрації президента США Трампа ще раз підтвердили, що санкції, запроваджені щодо Росії, далі незмінні. Новий міністр фінансів США Стівен Мнучин заявляє, що санкційна політика Вашингтона щодо Москви залишається на нинішньому рівні. Про це він сказав 14 лютого на брифінгу у Білому домі. Його відомство відповідає за виконання санкцій. Парламентський секретар Мальти з питань головування цієї країни у Євросоюзі Іян Бордж заявляє, що санкції проти Росії залишатимуться до повного виконання Мінських угод. Ми розглядаємо санкції як інструмент, а не як мету. Ми повторюємо знову і знову, коли Мінські угоди будуть повністю виконані, пов'язані з ними санкції будуть зняті. Це також означає, що допоки домовленості не будуть виконані, санкції залишаться на нинішньому рівні, заявив Борч 14 лютого у Європарламенті у Страсбурзі, де обговорювали ситуацію на сході України. Борч виступав від імені голови європейської дипломатії Федеріки Могеріні. 1 січня Мальта розпочала піврічного головування у ЄС. У справі розстрілів на Інститутській у Києві 20 лютого 2014 року з'явилося нове відео, надане представниками потерпілих. За інформацією громадського ТВ, 14 лютого відео продемонстрували під час засідання у Святошинському райсуді Києва і долучили до справи. На кадрах, які, ймовірно, знімалися з готелю «Україна», видно, що стріляють з завантажівок, що стоять перед бетонними барикадами в районі будинку одного з урядових будинків. Вогонь ведуть люди у чорній формі. На відео також зображені протестувальники, які падають від поранень. Автори відео наразі невідомі. За словами представників потерпілих, відео вони отримали поштою. Російське посольство в Анкарі висловлює обурення щодо нагородження премії World Press Photo фотографа Бурхана Озбіліджі за знімок з місця вбивства посла Росії у Туреччині Андрія Карлова. 14 лютого у російському посольстві назвали рішення журі конкурсу деморалізаторським, що показує цитата, повну деградацію етики і моральних цінностей. У заяві посольства також мовиться, що знімки фотографа Associated Press є неприйнятною, цитата, пропагандою жаху і терору.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах.
Теми для обговорення й ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
Публічне протистояння між Тимошенко і Гройсманом. Чинний голова уряду на засіданні 14 лютого назвав колишнього прем'єр-міністра Юлію Тимошенко «мамою корупції».
Я вважаю, що мамою української економічної слабкості, корупції, популізму і неефективності є Юлія Тимошенко. Це справжня мама, яка за багато років, 20, все робила для того, щоб Україну знищити.
Юлія Тимошенко в свою чергу подякувала за таку валентинку і заявила, що всі ці образи – це свідчення слабкості і нездатності діяти.
Доходи українських родин, українців, сьогодні нижче, ніж в самих слаборозвинутих країнах Африки. І все це робота пана Гройсмана. І тому треба негайно відправляти його у відставку. А всі ці образи – це просто є свідчення їх слабкості.
10 лютого група народних депутатів на чолі з Юлією Тимошенко зареєструвала в парламенті постанову про відставку Володимира Гройсмана, однак через кілька годин ця постанова з сайту Ради зникла. Чому ж загострилося і до чого може призвести протистояння чинного і колишнього очільників уряду, запитаємо про це політтехнолога, директора соціально-інженірингового агентства «Гайдай.ком» Сергія Гайдая. Він з нами на прямому зв'язку. Доброго ранку, пане Гайдай.
Доброго ранку.
Що залишилось за лаштунками цього протистояння і хто перший почав цю гру?
Ви знаєте, я би не придавав такого значення, тому що це стало вже політичною традицією в Україні. Такі підігровки між представниками різних політичних сил. І я не думаю, що щось суттєво зміниться від того, що такими фразами обмінялися Юлія Тимошенко і Гройсман.
Тобто ви не бачите загрози жодному з них? Це не може мати якихось наслідків для уряду чи для парламенту?
Ні, я не думаю. Тому що, скажімо так, доля кожного з цих політиків не залежить від того, що вони кажуть. А вона залежить, якщо стосовно Гройсмана, тільки від волі нашого президента, в якого є всі важелі влади, а він навряд чи дивиться на те, що там сказала Юлія Тимошенко.
А можливі якісь репутаційні втрати чи набрання очків одним з цих політиків? Ми знаємо, що Тимошенко важковаговик в політиці, як Гройсман казав, 20 років, а натомість сам Володимир Гройсман в великій політиці не так давно. Віце-прем'єр, спікер, потім прем'єр.
Ви знаєте, от саме репутаційна ситуація тут дуже парадоксальна, тому що коли звичайний виборець дивиться на таку пікіровку, це нагадує, коли ви бачите, як два павука в банці кусають один одного, і симпатії у вас навряд чи є до когось з них, ви однаково ставитесь до них. Тут ситуація парадоксальна в тому, що правий і Гройсман, і права Юлія Тимошенко. А Юлія Тимошенко дійсно той прем'єр, колишній прем'єр, в якого були всі важелі влади, але вона не показала себе ефективною, вона є представником правлячого класу українського, скажімо так, який називається одним словом корупційний. Але і сам Гройсман є, повторюю, долю Юлії Тимошенко, тому що сказати, що він чимось відрізняється як прем'єр, ні. Тому що сьогодні навряд чи він може, скажімо так, показати якусь ефективність більшу, ніж колись це було у Юлії Тимошенко.
Пане Гайдай, чому знову обвинувачення в корупції звучать в публічній інформаційній сфері, а не, скажімо, в прокуратурі, в НАБУ, в суді?
Подивіться, це є елемент сьогоднішньої політичної культури. Ми бачимо це не перший раз. Наші політики і наші можновладці давно вже обмінюються звинувачення один проти одного, але ми дійсно не бачимо, що хтось колись в українській політиці дійсно постраждав після таких обвинувачень. Я не знаю, на жаль, а все залишається тільки на рівні декларації.
Низка експертів висловлювали думки, що це може привести або до відставки уряду, чи до дострокових виборів. Ви схиляєтесь до якого розвитку подій, які це може наслідки мати, і в тому числі загалом для української держави?
Це буде наслідки тільки медійні. Я ще сказав, доля Гройсмана залежить від тільки рішення президента. А він навряд чи керується і, скажімо так, зважає на те, що каже Юлія Тимошенко. Доля ж Юлії Тимошенко ніяким чином не залежить від того, що каже Гройсман. Вона незалежний політик, але я особисто вважаю, що в неї ніяких політичних шансів зняти Гройсмана чи стати прем'єром немає.
Дякую вам. На зв'язку з нашою студією був політтехнолог Сергій Гайдай. Ми говорили про можливі причини і наслідки публічної конфронтації між Гройсманом і Тимошенко.
З чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Новий президент Молдови Ігор Додон заявив, що його країна має майбутнє лише в співпраці як із Заходом, так і зі Сходом. Але висловився проти членства в НАТО чи колективній системі безпеки СНД під проводом Росії. В інтерв'ю молдовській редакції радіо «Вільна Європа» президент Додон також висловився проти відкриття інформаційного центру НАТО в Кишиневі та закликав парламент та уряд не поспішати з відкриттям офісу, незважаючи на попередню згоду з їхнього боку на такий крок альянсу. І першим запитанням до Ігоря Додона було, чи ви виступаєте проти інформаційного офісу НАТО в Кишиневі, але чи означає це, що ви взагалі проти співпраці з Північно-Атлантичним альянсом?
Ми співпрацювали донині, і всі програми співпраці виконувались дуже добре. Але навіщо нам офіс НАТО? Офіс НАТО в Кишиневі, в нейтральній країні, є провокацією.
Але уряд та парламент Молдови наполягають на відкритті інформаційного центру НАТО в Кишиневі. Як тоді бути?
Я дав їм рекомендацію, щоб вони не поспішали. Якщо вони поспішатимуть, тоді наступний парламент та уряд скасують цю угоду. НАТО закриє свій офіс і піде з Молдови. Навіщо нам такий розвиток подій?
То ви проти НАТО, але чи означає це, що ви за членство Молдови у системі колективної безпеки СНД?
Я не хочу цього. Я не хочу, щоб наші збройні сили були в НАТО чи у військовому союзі СНД під проводом Росії.
Який у вас графік візитів, які, звичайно, певною мірою відзеркалюють зовнішньополітичні пріоритети вас як президента?
Я сподіваюся, що відвідаю членів СНД, Азербайджан та Білорусь, і, можливо, Вірменію, члена Євросоюзу Угорщину, і Ердоган приїде, ймовірно, до Молдови у травні.
Коли говорять про зовнішньополітичну орієнтацію Молдови, то вас називають президентом, орієнтованим радше на Росію. Наскільки це справедлива оцінка?
Молдова не має майбутнього без співпраці з усіма країнами, переважно з важливими геополітичними силами. Молдова не має майбутнього без співпраці як зі Сходом, так і з Заходом. Ми маємо співпрацювати і з Росією, і з Брюсселем. Ось чому я й поїхав до Брюсселя і Москви. Молдова має співпрацювати з Бухарестом, як сусіди, як друзі, і з Києвом також. Іншого вибору в нас немає.
В цьому переліку геополітичних орієнтирів ви не назвали Сполучені Штати Америки.
Я неодноразово надсилав чіткий сигнал Сполученим Штатам і подякував їм за підтримку, яку вони надали Молдові протягом років.
Це було інтерв'ю президента Молдови Ігоря Додона молдовській редакції Радіо Вільна Європа.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
На Дніпропетровщині добігає кінця судовий розгляд першої в Україні справи щодо відповідальності високопосадовця за загибель військових. У службовому недбальстві звинувачують генерала Віктора Назарова в справі про збитий сепаратистами літак Іл-76 і загибель 49 військовослужбовців. Офіцери оперативних командувань «Схід» і «Захід» та інших підрозділів заявляють, що провина генерала в цій справі не доведена. І наполягають, офіцера не можна судити за людські втрати, це неприпустимий прецедент в Україні. Водночас родичі загиблих та їхні адвокати обурені такими заявами і називають їх тиском на суд. Експерти ж зауважують, що 8 років ув'язнення за службове недбальство, що призвело до загибелі літака і майже півсотні бійців, на чому наполягає прокуратура, це цілком реальний строк. З подробицями з Дніпра Юлія Рацибарська.
У Павлограді на Дніпропетровщині уже понад півроку триває суд у справі про загибель 49 українських військових у збитому озброєними сепаратистами літаку поблизу Луганська. На лаві підсудних одна особа – генерал-майор Віктор Назаров, який на момент трагедії 2014 рік був начальником штабу антитерористичної операції. Його звинувачують у недбалому ставленні до служби. Відкриту заяву на захист генерал-майора уже підписали сотні офіцерів. Військові заявили, генерала не можна судити за втрати. Адже за такою логікою під суд підпадають усі командири, в чиїх підрозділах були загиблі. За словами одного з підписантів, полковника Володимира Карпенка, генералу Назарову інкримінують те, що він не врахував інформацію про наявність зенітно-ракетного комплексу у бойовиків. Однак за матеріалами справи ця інформація не була йому належним чином доведена, каже Володимир Карпенко. На його думку, частково винен у трагедії сам екіпаж збитого літака. Попри інструкцію, при заході на посадку не вимкнув вогні.
Загиблий борт не побачив злітно-посадкову смугу через відмову генератора. Екіпаж ухвалив рішення заходити на друге коло та увімкнув посадкові вогні, після чого був атакований з ПЗРК.
Родичі загиблих та їхні представники у суді обурені такими заявами офіцерів. Правозахисник, адвокат потерпілих Віталій Погасян каже, жоден з офіцерів, які поставили підписи під заявою на захист генерала, не є учасниками судового процесу і не знайомі належним чином з матеріалами справи. Він називає їхні слова спробую тиснути на суд, а також наголошує, бойові втрати, про які говорять офіцери, це не те саме, що загибель військових через безвідповідальний наказ. Віталій Погасян.
От ці офіцери абсолютно не володіють матеріалами діла. Тобто вони пишуть о тому, що второй бот не смог сразу сісти, пішов на второй круг. Этого не було. Этого даже в матеріалах діла нет. Бойові потери не являються ті потери, які произошли в связи з халатністю командування.
Експерт з військових та безпекових питань, професор Київського національного університету Григорій Перепелиця зазначає, 8 років в'язниці за службове недбальство, яке призвело до загибелі літака і майже півсотні військових, а цього вимагає військова прокуратура, це цілком реальний строк. Однак він вважає, що за умови оголошення в Україні стану війни, а не АТО, покарання могло б бути іншим.
Якщо б у нас був об'явлений воєнний стан, в цій ситуації це дуже просто. Право розслідує воєнна прокуратура і передає воєнному трибуналу. Тому що у період воєнного часу відповідальність воєнного начальників підвищується троєкратно.
Рішення суду у цій справі, припускають експерти, може бути оголошене не раніше, ніж за півтора тижня. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпро.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Газета «День» переконує, що термін «гібридна війна» використовується владою для того, щоб створити собі люфт у визначеннях. Тобто офіційна українська сторона фразу «гібридності» використовує, щоб відійти від необхідності називати війну війною, а отже дати можливість торгувати з агресором і чинити інші колабораційні дії, зазначає видання. В цьому числі експерт газети «День» стверджує, що Україна може обійтися без вугілля з окупованих територій. Однак це потребує дій на кількох напрямках. Перше – переобладнання державних станцій на вугілля марки «Г», тобто газової групи, яке є цілком доступне на території України. Друге – налагодження системи імпорту необхідної кількості вугілля марки «А» – антрацитної. Однак уряд не наполіг протягом весни та літа на закупівлі імпортного вугілля. Результатом є те, що зараз Україна не має достатніх резервів і ситуація реально складна. Докладніше «День» розповідає про це в статті «Антрацитний Цухцванг». Україна наче навмисно не готувалася замінити антрацит вугіллям газової групи, а блокада окупованих територій виявила слабкі ланки у стратегії безпеки. На цьому наголошує газета «Україна молода». Видання стверджує, що Київ сам вказує ворогові, що блокування поставок антрациту може виявитися для держави катастрофою. Для Росії блокування дешевше і безпечніше, з точки зору порушення неї міжнародного права, ніж, наприклад, завезення на Донбас градів чи танків. На цьому «Україна молода» наголошує в статті «Підказка для ворога». А в статті «Хто кому мама» газета «Україна молода» пише, що протистояння між Володимиром Гройсманом та Юлією Тимошенко перейшло в публічну площину, і газетярі зазначають, глава уряду зараз опинився в непростій ситуації. Бо йому доводиться не лише воювати з Юлією Тимошенко, а якось викручуватися перед ультиматумами Ріната Ахметова, який погрожує зупинити підконтрольні йому ТЕС, якщо не буде поставок угілля, перед вимогами міжнародних фінансових структур та громадянського суспільства, якого виникає все більше запитань і до уряду, і до прем'єра. І знайти адекватні пояснення логіки своїх дій йому стає все важче, констатує газета «Україна молода». Газета «Голос України» пише, що Україну накрила хвиля неплатежів за комунальні послуги. Спричинено це значним збільшенням розміру вартості цих послуг, а також зменшенням реальних доходів населення. Чого чекати в разі, якщо борг не погасити вчасно або не реструктуризувати його, розповідає парламентське видання.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
Сьома година 30 хвилин у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». І далі у нашій програмі традиційне ранкове інтерактивне обговорення. Правоохоронці з департаменту кіберполіції б'ють на сполох. В соцмережах з'явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубства. Правоохоронці застерігають і закликають батьків бути уважнішими до своїх дітей.
Це, як правило, діти. Я не можу сказати, що це не було в получній сім'ї. Але нестача уваги, оце і призводить до такого, діти відчувають себе непотрібними.
Чи є підстави для занепокоєння, яка причина і мета існування віртуальних груп, що доводять підлітків до самогубств, як розпізнати проблему і допомогти підліткові? Про все це говоритимемо докладніше одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики здійснили 14 лютого 52 обстріли позицій українських військових. Втрат серед військовослужбовців немає, ідеться в ранковому зведенні. Як інформує штаб АТО, обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, але артилерію бойовики не застосовували. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі околиць Горлівки та Донецька. Бойовики стверджують, що внаслідок влучання артилерійського снаряду калібру 152 мм стався вибух на Донецькому казенному заводі хімічних виробів. Вибухи на цьому підприємстві ставалися і раніше. Українська сторона стверджує, що цей об'єкт угруповання ДНР використовує як склад зброї та місце ремонту техніки. В угрупованні ЛНР ще не інформували про бойові дії 14 лютого. Президент США Дональд Трамп дає чітко знати, що очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації на Донбасі. Про це заявив речник Білого Дому Шон Спайсер.
Президент Трамп
Президент Трамп чітко заявив, що очікує, що уряд Росії здійснить деескалацію насильства в Україні та поверне Крим, вказав речник. У той же час він хоче співпрацювати з Росією, заявив Спайсер 14 лютого на брифінгу у Вашингтоні. Чільні посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа ще раз підтвердили, що санкції, запроваджені щодо Росії, далі незмінні. Новий міністр фінансів США Стівен Мнучин заявляє, що санкційна політика Вашингтона щодо Москви залишається на нинішньому рівні. Про це він заявив 14 лютого на брифінгу у Білому домі. Саме Міністерство фінансів США відповідає за виконання санкцій. Військові Сполучених Штатів заявили 14 лютого, що минулого тижня в Чорному морі російські військові літаки неодноразово пролітали неподалік есмінці американських військово-морських сил. У США назвали такі дії російської сторони небезпечними і непрофесійними маневрами. Це перший інцидент такого роду, про який повідомили в адміністрації Трампа. Представник Європейського командування США капітан Денні Ернандес сказав про три окремих інциденти, що сталися 10 лютого за участю російських літаків і есмінця USS Porter. У двох брали участь літаки Су-24, ще в одному Іл-38. USS Porter надсилав запити всім літакам і не отримав жодної відповіді. Такі інциденти викликають стурбованість, оскільки можуть призвести до нещасного випадку або прорахунку, відзначив Ернандес. Росія заперечує, що такі інциденти 10 лютого взагалі відбувалися. Про це заявив представник Міністерства оборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков. У Білому домі заявляють, що президент США закликав радника з питань національної безпеки Майкла Флінна піти у відставку через, цитата, «підрив рівня довіри», а не через правові аспекти. Ця заява речника Білого дому Шона Спайсера з'явилася ввечері 14 лютого, менш ніж за добу після відставки Флінна. Майкл Флінн пішов у відставку пізно ввечері 13 лютого після того, як визнав, що ввів в оману високопосадовців із команди президента Трампа щодо змісту своїх контактів із послом Росії в США.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7.35 у Києві. Ми починаємо ранкове обговорення. В соціальних мережах з'явилися групи, в яких кваліфіковані психологи доводять підлітків до самогубства, застерігає департамент кіберполіції Національної поліції України. Адміністратори таких віртуальних спільнот залучають підлітків до так званої гри зі смертельним фіналом. Поліцейські закликають батьків бути уважнішими до своїх дітей. Психологи ж кажуть про те, що суїцидальні настрої притаманні підліткам, особливо із все більшим зануренням у віртуальний світ. Як розпізнати проблему та запобігти їй? Більше про це говоритимемо з журналісткою Радіо Свобода Ольгою Комаровою. Вітаю в студії Ранкової Свободи.
Вітаю всіх.
Ти досліджувала цю тему напередодні. Отже, з якими випадками вже зіткнулася Національна поліція?
Ну, перший такий випадок, з якого, можна сказати, і розпочалася вся увага в Україні до цієї проблеми, це в грудні минулого року в Маріуполі 15-річна дівчина стрибнула з 13-го поверху і розбилася. Як виявилося згодом, і підтвердила це поліції, і батьки дівчини, що вона була учасницею однієї з груп смерті, так би мовити, в мережі ВКонтакті, і отримала там завдання, за яким мала померти. Власне, такі групи, вони часто мають назви, пов'язані із китами, наприклад, море китів, також використовують назву тихі будинки. Чому кити? Тому що в групах цю тварину пов'язують із свободою, і власне, вони часто мають...
З іншого боку, ми знаємо, що кити часто не пояснюють зоологи чому, але викидаються на узбережжя.
Ну, так само пов'язують психологічну прив'язку до цієї тварини. Учасників, власне, в мережі адміністратори груп знаходять самі за депресивними дописами, або ці користувачі можуть попросити долучитися до цієї групи, але це треба ще заслужити, так би мовити. Тобто виконати певні завдання, пройти співбесіду. І ось завдання, які дають ці адміністратори груп, вони зв'язані з нанесенням собі певних ушкоджень, якихось легких, але це має бути зазнято на відео, на фото і має бути надане підтвердження, так би мовити. Ще дітям збивають режим сну, їх змушують прокидатися о 4-й ранку, близько 4-ї виконувати певні завдання. Це теж є таким одним з симптомів, який можна виявити, чи підліток належить до цих груп чи ні. І подібні спільноти, вони мають, власне, переважно російське походження. Національної поліції повідомляють, що вже вдалося ідентифікувати більше 200 учасників таких груп з України. І за даними правоохоронців, ще є випадки, де вдалося запобігти якимось трагічним наслідкам. Власне, хлопці з Краматорська наприкінці грудня вчасно врятували завдяки отриманій інформації. Також є повідомлення від івано-франківських поліцейських про реагування. На початку лютого правоохоронцям з лікарні повідомили про те, що в них є пацієнтка, дівчина з надписом на руці «Синій кит». Вони про це повідомили в поліцію, і після бесіди дівчина підтвердила, що вона, власне, перебуває в цій групі. Втім, вона не мала на меті собі заподіяти якоїсь шкоди, але розповіла, як взагалі відбувається спілкування, бо дорослим потрапити в ці групи неможливо. Я пропоную послухати Аллу Бойко, начальнику сектора ювенальної превенції в управління Національної поліції в Івано-Франківській області.
Фотозвіт скидають діти в цю спільноту, значить вони бачать, що себе виконали перше завдання, їх долучають, призначається куратор. І кожного дня це слухати депресивну музику. Тобто протягом 50 днів доводити дітей до такого стану, що дитина в будь-який момент готова, якщо їй поступить інструкція, завдання, сьогодні ти вистрибнеш там з 8-го поверху, вона готова в будь-який момент піти і вистрибнути. Тобто слухати депресивну музику, на грудях викарбувати, там видряпати будь-яку цифру 9, 9, 7, 5, 7, як правило, 5, 8, прочитати книжку російською «Неповнолітня». З Росії дівчинка 50 днів до самогубства. Дівчинка в Росії, яка розповідає, як вона йшла до самогубства, вона жива, але от як вона до цього готувалася і щодня, що вона робила. Це, як правило, діти, я не можу сказати, що це не було в получній сім'ї, але нестача уваги, оце і призводить до такого, діти відчувають себе непотрібними.
Ну, думаю, до цих попереджень насамперед мають прислухатися ті з наших слухачів, хто має дітей і підлітків. І тут виникає питання, як запобігти цьому, як дійсно бути, по-перше, навіть побачивши якісь такі ознаки, які насторожують, що робити далі, щоб навпаки не ще більше не відштовхнути підлітка, не щоб він замкнувся і пішов в цю спільноту, відчувши потребу в цьому самогубстві. І що, власне, можна зробити? Заборонити, блокувати в інтернеті ці сторінки, адже заборонене, знову ж таки, воно ще більше приваблює.
Ну так, але щодо заборон, власне, поліція каже про те, що адміністрація мережі соціальної ВКонтакті, вони вчасно блокують всі ці групи, як за зверненням правоохоронців, так і за зверненням самих користувачів, тобто треба звертатися. Але от чи ефективне, власне, таке блокування, то ми спілкувалися з журналістом, блогером та медіаекспертом Сергієм Радчинським, він каже, що блокування спільнот, воно ефективне лише для тих, хто звітує, тобто для правоохоронців, як для провиконану роботу. Але ось на місці закритої спільноти з'являється тут відразу ж інша. І психологічні проблеми, вони спонукають людину шукати цю інформацію, тобто тут на допомогу, як вважає Сергій Радчинський, можуть прийти, власне, медіа, які можуть стати таким майданчиком для діалогу, а не для залякування. Власне, коли з'являється цей момент такої панічності, да, в людей, то вони готові теж, це погано, бо вони готові на будь-які необдумані дії. І тут блокування, воно не допоможе зняти такий ореол таємничності і заборони, бо дійсно заборона, вона завжди притягує ще підлітків, ще більше. І важливо, як пояснює нам медіаексперт, важливо встановити контакт, і адже за вільного рівня спілкування в соцмережах тут не підійде такий спосіб повчальний або командний. Тут має бути дискусія і обговорення. І пропоную послухати, що з цього приводу, власне, думає Сергій Радчинський.
Наївно дуже думати, що людина може створити групу і вона раптово стає популярною. Ні. Група створюється не тому, що в когось виник якийсь, знаєте, коварний план, як то кажуть. Це реакція на практично зрілу проблему. Тобто, просто хто це зробить, вже не так важливо. Хтось обов'язково це зробить. Якщо та чи інша тема присутня вже в повітрі, так би мовити, якщо люди про це говорять, це означає, що завтра з'явиться на цю тему якась група в соцмережах чи сайт якийсь на цю тему. Поява отих груп ВКонтакті чи там в якихось інших мережах – це просто ілюстрація того, що ця проблема вже існує і вона назріла.
Сьогодні в ранковому ефірі ми говоримо про віртуальні групи, які доводять підлітків до самогубства, намагаємося з'ясувати, хто і з якою метою полює на мізки підлітків і за їхнім життям. Якщо ви, шановні слухачі, маєте свої міркування з цього приводу, телефонуйте до нашої студії.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044-490-2905 та 044-490-2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
А в нас на зв'язку експерт, доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології МАСТА спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України Вадим Васютинський. Пане Васютинський, вітаємо в нашому ефірі.
Доброго ранку.
Для чого створюються такі групи? Яка може бути мета, насправді, і вигода, можливо, організаторів таких спільнот смерті? От розкажіть нам, будь ласка.
Я не думаю, що тут є якась вигода там фінансова чи політична, чи ще якась. Я думаю, що це все-таки причини такі суто психологічні. Завжди були, є і будуть люди, яких тягне розпоряджатися чужими долями. Розумієте, це, звичайно, певна патологія, така патологія влади і таке інше, але ці люди є. Їх небагато, але достатньо для того, щоб, власне, заварювати ось таку кашу. І оскільки сучасна технологія є таку можливість впливати у великих масштабах, створити ці мережеві групи і таке інше, то вони, звичайно, з цього користуються і намагаються задовольняти свої оці такі дуже складні мотиви в такий спосіб.
А чи може це бути якимось психологічним експериментом більш такого глобального масштабу?
Ні, я не дуже вірю в ці такого типу конспірологічні теорії. Я погано собі уявляю, кому це може бути вигідно. Це може бути вигідно, знаєте, якщо так думати про те, що взагалі хтось намагається там порушити ситуацію, стабільність у суспільстві, то це може бути дві способи, але все-таки є набагато більш ефективні способи, ніж такий. Все-таки до самогубства доводять лише одиниці підлітків. Тому думати, що це не буде ж такого масового явища, яке може вплинути на загальну ситуацію в суспільстві, навряд чи так чи слід.
Пане Васютинський, ми хотіли б вас як психолога запитати, як діяти батькам і педагогам, якщо вони побачили якісь ознаки свого підлітка, що вони сприйнятні до таких груп, до таких експериментів. Як правильно відкрити очі дитині на реальну мету цих груп? І знову ж таки, щоб не відштовхнути, викликати довіру до себе, а не до тієї групи.
Ви дуже правильно сказали, що тут не можна так налітати на дитину, якщо батьки ще запідозрили, бо в такому разі вони ризикують ще більше її десь там відштовхнути у світ цих своїх таких складних фантазій. По-перше, біда в тому, що, власне, яка частина підлітків неминуче перебуває, має схильність таку до якихось таких ось депресій, до переживань, до відчуття самотності. Вони якраз, їм цікаве життя реальне, вони поринають за віртуальний світ. Це не означає, що всі такі підлітки схильні до самогубства, але серед них є оця така найбільш вразлива група. І, як правило, в основі цього лежить саме таке почуття непотрібності, я нікому не потрібен, мене ніхто не любить, цей світ страшний, жорстокий, і краще жити якимось іншим життям, і пізні шукається інше життя, зокрема у віртуальному просторі. Вони тепер мають таку можливість, і коли натрапляють на ось таких у лапках доброзичливців, то, звичайно, частина з них може піддатися такому впливу. Якщо батьки щось, по-перше, найкраще, коли батьки знають, розуміють свою дитину. Коли вони з нею проводять багато спільного часу, коли вони залучають її до своїх справ, коли вони надають їй, значить, комфорт, повагу. І такі такі банальні речі, про це вам скаже кожен учитель, який працює з підлітками, це речі загально очевидні, і вони правильні. Якщо підліток вже є в такому стані, то це на 90% свідчить про те, що в стосунках з батьками уже не все гаразд. І тут Частіше проблема не в підлітку, а в батьках. Але це не означає, що ми можемо зараз розпочати говорити про психотерапію для батьків. Тому, якщо батьки справді стурбовані, заклопотані такими питаннями, тоді вони, по-перше, я думаю, повинні посилити оцей позитивне ставлення сприймання підлітка раз. І, звичайно, наскільки це можливо, намагатися відстежити те, з ким підліток контактує, які в нього там, які питання він розв'язує, переносить у цей віртуальний світ і таке інше. Але думаю, що пряма, там прямі вимоги, от розкажи нам, покажи і так далі, мало що дадуть. Це треба робити більш делікатно. Знову ж таки, якщо сформувалася у підлітка сформувалася довіра до батьків, то їм буде легше дізнатися про ці його проблеми. Але якщо цієї довіри немає, тоді навряд чи їм вдасться. В такому разі можна спробувати діяти опосередковано, тобто через тих людей, яким підліток все-таки довіряє, з ким він більше спілкується, якісь його друзі, можливо, кумири, на кілька років старші, це дуже типово для підлітків і таке інше, тоді батькам треба мати з ними контакт, щоб так опосередковано дізнаватися про те, чим живе їхня дитина.
Пане Васютинський, дякую за докладну відповідь і попрошу залишатися на телефонному зв'язку, бо маємо радіослухача. Можливо, є запитання і до вас, у нашого слухача. Алло.
Доброго ранку.
Доброго ранку. Кажіть, хто ви звідки?
Я Оля, місто Івано-Франківськ. У мене до вас таке прохання. Чому це стається, коли був президент за Кучми, пригадуєте, Маріна була така там і ще там їхні. І це саме повтор.
Так, обірвався зв'язок, а я так розумію, що йшлося про секту, яка існувала в ті часи, яка казала про наближення кінця світу і
це
так далі.
Це зовсім інша ситуація.
Ну, але це теж збирання, так би мовити, людей під себе. Ну, от якщо говорити ще про міркування, які висловили наші дописуючі в соціальних мережах, то один пише, що такі групи створюються для того, щоб шантажувати батьків на гроші. А хтось зазначає, що оскільки ми навіть про це говоримо в ефірі, це знову ж таки реклама, і підліток почує і захоче побачити цей сайт і долучитися до цієї групи. І знову ж таки звинувачують у цьому проклятий інтернет, так і зазначають проклятий інтернет, але ж ну, ми не можемо відмовитися від цього інтернету і повністю його заблокувати. Так, пане Васютинський?
Ну, звичайно, розумієте, є така закономірність, що є 1-2-3% людей, вже дорослих людей, схильних до надмірної психологічної залежності. Вони не вміють жити самостійно, існувати самостійно, вони шукають собі кумирів. Зрештою, ми всі до цього схильні. Це нормальний людський стан, тільки просто залежить від того, наскільки ми шукаємо цих кумирів. Коли ми шукаємо вождів, там проводирів, авторитетів, яких слухаємо, то це ж теж є залежність. Але є така залежність, така на рівні патологічної, коли людину більше нічого не цікавить, тільки головне, щоб нею керували, щоб кожен її крок диктували. Розумієте, такі люди були завжди, вони будуть. А просто сучасна ця технологія дає змогу оцим впливом проявитися в більших масштабах. Ну, звичайно, що говорити про інтернет, давайте заборонимо інтернет, або давайте заборонимо автомашини, бо вони збивають людей, давайте заборонимо там потяги, бо теж можна під них потрапити, так далі. Ну, це вічна проблема добра і зла.
Зрозуміло. Дякуємо вам. На зв'язку з нашою студією був доктор психологічних наук, завідувач лабораторії психології МАС та спільнот Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук Вадим Васютинський. А, власне, ми почули багато порад від психолога і пояснень. А що говорять про це інші експерти та фахівці?
Ну, власне, є різні поради, схожі з тими, якими надав нам щойно наш експерт. І, власне, що ще цікавого я знайшла для себе, це пояснення дитячого сімейного психолога Світлани Ройс. Вона є членом Європейської професіональної психотерапевтичної ліги. І ось, власне, її спостереження за останні 7 років. Вона наголошена тому, що групи мають російське походження. І за однією з версій, яку описує психолог, українські діти мають більше здатності протистояти впливу таких спільнот, адже за кілька років психотипи дітей Росії і України суттєво відрізняються. І, власне, відчуття можливості впливу на хід історії, на своє життя, зокрема, надала і Революція Гідності, і той волонтерський рух, який ми спостерігали. Але, що що цікаво вона зауважує, чим більше в родині чути, дитина чує слова «зрада», «нас зливають» або «ми ні на що не можемо вплинути», тим більше зростає цей фон безпорадності та незахищеності дитини.
Без виходу.
Так, і в світі, в родині, а потім і в цьому світі, в якому вона живе. І до того, що у віртуальному світі людина занурюється в транс певний. Тому чим більше планшетного життя, так би мовити, в дитини, тим більше необхідно створювати їй можливості для контактів в реальному житті, наголошує Світлана Ройс. І ще ми спілкувалися з представниками з ЮНІСЕФу, і вони теж знають про цю проблему. Вони працювали з Маріуполем після того, як там сталася ця трагедія. І вони проводили, спеціалісти ЮНІСЕФу проводили там круглий стіл для того, щоб зрозуміти, як правильно розпочати дискусію, як правильно залучити молодь до обговорення. Навіть працюють зараз над тим, щоб створити гарячу лінію дитячу, де б вони могли допомагати як один одному, так і дорослі долучались би до цих. І що важливо, що тут має бути, як каже керівник відділу захисту дітей ЮНІСЕФ Габріель Акімова, що важливо залучати до цього не лише батьків, але й уряд, щоб влада створювала такі заходи, які б координували ці проблеми, тобто попереджували їх, додавали інформацію, як правильно користуватись інтернетом і залишатись в безпеці при цьому.
Тут же порад ми почули сьогодні багато, ставимо крапку в обговоренні, можливо, вони дійсно комусь стануть в пригоді і врятують чиєсь життя. Дякуємо всім, хто долучився до обговорення, а сьогодні ввечері, шановні слухачі, слухайте програму «Радіо Свобода. Європа на зв'язку».
Виставка у Лондоні представляє революційне мистецтво Росії. Вона прославляє мистецьку свободу і спробу великого соціального експерименту столітньої давності. Проте на наслідках цього експерименту навіть для самих художників, не кажучи вже про десятки мільйонів їхніх співвітчизників, намагається не акцентувати. Мистецтво поза політикою. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Мистецтво і пропаганда». Слухайте передачу о 20:33 на хвилях радіо РФМ та на нашому сайті.
Штаб української воєнної операції на Донбасі заявляє, що підтримувані Росією бойовики здійснили 14 лютого 52 обстріли позицій українських військових. А втрат серед військовослужбовців немає, йдеться в ранковому зведенні. Як інформує штаб АТО, обстріли відбулися на всіх оперативних напрямках, але артилерію бойовики не застосовували. В угрупованні ДНР українських військових звинуватили в обстрілі околиць Горлівки та Донецька. Бойовики стверджують, що внаслідок влучання артилерійського снаряду калібру 152 мм стався вибух на Донецькому казенному заводі хімічних виробів. Вибухи на цьому підприємстві ставалися і раніше. Українська сторона стверджує, що цей об'єкт угруповання ДНР використовує як склад зброї та місце ремонту техніки. Президент США Дональд Трамп дає чітко знати, що очікує від влади Росії повернення Україні Криму і деескалації насильства на Донбасі. Про це заявив речник Білого дому Шон Спайсер. У той же час він хоче співпрацювати з Росією, заявив Спайсер 14 лютого на брифінгу у Вашингтоні. Чільні посадовці адміністрації президента США Трампа ще раз підтвердили, що санкції, запроваджені щодо Росії, далі незмінні. Новий міністр фінансів США Стівен Мнучин заявляє, що санкційна політика Вашингтона щодо Москви залишається на нинішньому рівні. Про це він сказав 14 лютого на брифінгу у Білому домі. Відомство Мнучина відповідає за виконання санкцій. Інформагенція Associated Press та газета New York Times повідомляють, що Росія розгорнула нові крилаті ракети, що в Сполучених Штатах вважають порушенням договору про контроль над озброєннями. У повідомленнях йдеться, що на південному заході Росії Москва таємно розгорнула крилаті ракети наземного базування, що суперечить договору 1987 року щодо ядерних ракет середньої дальності. Нью-Йорк Таймс твердить, що Росія має два ракетних дивізіони, які розпочали бойове чергування наприкінці 2016 року. Президент Росії Володимир Путін захищав ракетну програму, стверджуючи, що Сполучені Штати
також порушують домовленості, і нові ракети необхідні для підтримки балансу сил. Військові США заявили 14 лютого, що минулого тижня в Чорному морі російські військові літаки неодноразово пролітали неподалік есмінці американських військово-морських сил. У США назвали такі дії російської сторони небезпечними і непрофесійними маневрами. Росія заперечує, що такі інциденти 10 лютого взагалі відбувалися.
Ось таким інформаційний ранок середи, 15 лютого, побачили журналісти Радіо Свобода. В студії Ранкової Свободи були Ольга Комарова, Антон Шульга, Дмитро Бастанов і Юрій Медвійчук. Більше інформації шукайте на нашому сайті radiosvoboda.org. Дякуємо за увагу, на все добре.
Ви слухали Ранкову Свободу, спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.